en af de mange sager, som jeg tænker tilbage på, når jeg tænker på sagen. Ser jeg det billede, som blev brugt til efterlysning af Sulle? Ser jeg det for mig?
Hele Danmark gøs, og en storstilet eftersøgningsaktion gik i gang, da en blot 10-årig pige en fredag aften forsvandt sporløst. Denne podcast handler om bristet håb og enhver forældres mareridt. Men den handler også om et unikt efterforskningsarbejde og politiets samspil med beboere og presse, som til sidst fik gerningsmanden fældet. Vi kommer tæt på DNA-spor, blodstænk og et par røde cowboybukser, en grim lugt og et kælderrum med lås på, efterforskere og kriminalteknikeres arbejdsomme timer og søvnlyse nætter, og ikke mindst en vigtig melding, som blev den første brik på vejen mod en opklaring. Til at fortælle om sagen i denne episode, har jeg talt med tidligere efterforskningsleder og kriminalinspektør Willy Eliassen, kriminalteknikerne Bent Hytholm Jensen og Leif Schønemann Petersen, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og tidligere anklager Anne Birgitte Styrup. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Det er en lun aften i maj måned, og pinsen står for døren. Beboerne i højhusene gør klar til en forlænget weekend med hygge, håndboldkamp i tv og fredagsslik. Den 10-årige pige vil gerne lige sælge et par lodsedler, inden familien skal hygge sig med en nybagt franskbrød kl. 21. Hun er iklædt en mørkegrå Spice Girls t-shirt, shorts og gule sandaler. Spinkel, bekymringsløs og med 7 lodsedler i hånden smutter hun ud af døren. Men i aften bliver der ingen hygge. Ingen nybagt brød. Ingen dyner foran tv'et. For da hun lukker døren og går hjemmefra, ser hendes familie hende aldrig i live igen.
Tidligt lørdag morgen blev der slået alarm til kriminalinspektør Willy Eliassen.
Jeg var derhjemme. Min kone og jeg var stået op, og så ringer den vagthavende. Og så siger jeg spontant til min kone, det her, det kan jeg ikke lide. Og det er jo selvfølgelig erfaring, der siger, når sådan en lille pige har været væk natten over, så er det noget galt, som ikke er almindeligt. Og det var det, som jeg gav udtryk for der. Og så det er jo også derfor, at vi rykker, det skal vi selvfølgelig rykke ind, og vores politimester rykker også ud, og alle er simpelthen sat i gang lige med det samme. Vi valgte faktisk samme dag at køre sagen som drabssag. Fordi havde det nu været en pige på 20 år, så havde vi nok vurderet det anderledes. Fordi erfaringen viser, at de meget ofte dukker op. Men den lille pige her, det forsvinder, der er vi bange for med det samme, hvad der sker. Fordi vi havde fået et godt signalement af Susan. Vi havde talt med familien og havde et rigtig godt indtryk af familien. Det, som fremgår af en standardblanket, vi havde på det tidspunkt, hvor der er nogle foretrykte spørgsmål, som skal besvares for, at vi kan være sikre på, har vi der i anmeldelsesfasen husket at stille alle spørgsmålene. Og herunder der er, har Susan før været bortgået fra hjemmet? Og nej, det havde hun ikke. Så der var god grund til med det samme at sætte det store apparat i gang, og det gjorde vi.
Susans far havde forklaret, at datteren aldrig før var gået hjemmefra, og hos hendes bedste veninde var meldingen også, at hun ikke havde set Susan den aften. Kriminalinspektør Willy Eliassen kortlagde sammen med kollegaerne, hvor pigen havde været.
Susan havde været inde og besøge hendes mor i Avedøre. Familien var skilt, men der var til synes et godt forhold, og Susan kørte af og til ind til sin mor i Avedøre. Og det kunne hun gøre via en sti, der førte tværs over Vestvolden, så det var ikke nogen problem for hende at komme frem og tilbage. Og hun kom tilbage omkring 6:30 eller sådan noget, fordi hun skulle hjem og spise. Og man startede så på at spise, hendes storesøster og hendes far og hende, startede på at spise sådan omkring ved 7-tiden. Og det var de færdige med, og jeg er nødt til at sige cirka, altså omkring ved 8-tiden. Og så spørger Susan sin far, om ikke hun måtte gå ud og sælge. Hun manglede at sælge 7 lodsedler. Hun og nogle andre var i gang med at sælge til et eller andet formål, og må ikke hun måtte have lov at gå ud og forsøge at sælge dem. Det fik hun lov til. Hun skulle være tilbage kl. 9, var aftalen, fordi man havde åbenbart en tradition med, og det er den der fredag aften, at bage franskbrød, og så skulle hun komme hjem til det der omkring kl. 9. Og det kom hun jo så ikke. Man tror så, søsteren og faren, da der er gået et stykke tid, bliver de urolige og ringer til klassekammeraterne og andre for at høre, er hun der? Det kunne jo godt være naturligt for sådan en ung pige, 10 år. Susan Øre karakteriseret som en sød, venlig, imødekommende og snaksalig pige, som gerne snakker med andre mennesker. Hun er en lille, spinkel pige. Hun kunne jo godt være droppet ind hos en veninde.
Men ingen havde set hende. Senere samme aften cyklede pigens far rundt i kvarteret for at lede efter sin datter. Uden held. En større efterforskning blev sat i værk for at finde den lille pige, fortæller daværende kriminalinspektør Willy Eliassen.
Det er ikke ualmindeligt, at unge mennesker udebliver fra deres hjem, men når det er en lille pige på 10 år, så er situationen anderledes, end hvis det havde været en ung pige på en 18-20 år. Og vagthavende sætter det, han kunne gøre på det tidspunkt, sætter han i gang. Han kører personligt derned og får talt med faren og sætter eftersøgningen i gang, så godt han kan. Men sådan en fredag aften og nat er det jo ikke de store styrker, han har at gøre godt med. Men han sætter de patruljer ind, han har, til at køre rundt i området. Og han sætter også hundepatruljerne i. Men det er jo så, selvom det er maj, juni måned, og der er jo relativt lyst, så er det alligevel, er man hæmmet af mørket.
Politipatruljerne og politihundene undersøgte området nøje, men uden at finde hende. Området Susan boede i hedder Tranumparken og er en del af et større boligområde med etageejendomme i Brøndby Strand. Det fortæller Willy Eliassen om her.
Hovedområdet måler sådan slag på tasken 6 kvadratkilometer mindst. Og det er afgrænset mod syd af jernbanen og mod nord. Dengang var der på nordsiden af hele det store byggeri, der var der nogle store grønne områder. Det er bygget til i dag, men på den nordligste side går Køge Bugt Motorvejen. Mod øst, altså derfra, hvor hendes mor boede, er den begrænset af Vestvolden og så også Amager Motorvejen. Og til den anden side, altså mod vest, er området afgrænset af Ringvejen. Inde i det areal ligger der, jeg vil tro, der ligger en 10-12 højhuse på 15 etagers højde. Det er den ene del af byggeriet. Den anden del af byggeriet, det er nogle lavere bygninger, men selvstændige bygninger op i 4 etages højde med opgange. Og så er der mellem de bygninger er der et friareal.
Susan boede på anden sal i en boligblok i Tranumparken. Der var 2 opgange i den blok. I naboblokken var der 4 opgange, og alle de opgange havde et stort fælles kælderareal med pulterum, cykelkælder osv. Selvom Susan havde nøgle til cykelkælderen, brugte hun den sjældent. Og hendes cykel stod også, som den plejede, foran hendes egen opgang. Natten igennem havde betjente og politihunde som sagt gennemgået alle opgange omkring Susans hjem, talt med de beboere, der var vågne, gennemgået p-kældre og de grønne områder. Kunne hun være faldet i en brønd? Kunne hun være stukket af med en veninde? Eller kunne hun være blevet udsat for en forbrydelse? Willy Eliassen og hans folk mødte tidligt ind for at få et overblik i de første hektiske timer.
På det tidspunkt får vi jo så kaldt politifolk ind, og jeg tror, vi på det tidspunkt har en 20-30 politifolk ind og sætter i gang med efterforskningen. På det tidspunkt er der også, at vi skal have flere øjne på det meget store område. Vi har et politihjemmeværn i området, som bliver anmodet om at komme, og i løbet af ganske kort tid, der møder de med 200 mand. Så det store grønne område, som var nord for bygningerne, kunne man eftersøge. Man kunne også eftersøge sammen med politifolkene, og vores allerbedste hunde blev også kaldt ind til at eftersøge. Der er sådan i bygningerne nogle gårdrum, og under bygningerne er der også parkeringskældere, som blev patruljeret altså til fods.
Også hjemmeværnet blev sat ind, og de gennemgik alle pulterrum. De aflåste rum blev brudt op og tjekket igennem, også uden at finde Susan. Naturligt nok var beboerne dybt berørte af sagen og engagerede sig derfor på alle måder for at hjælpe politiet, husker Willy Eliassen.
Beboerne var et utroligt aktivt for os, fordi de stillede sig til rådighed på alle måder. Og faktisk beboerforeningen kom til at skrive en slags kriminal historie ved, at man for første gang med udbyderens tilladelse fik lov at bringe en efterlysning af Susan på internettet. Internettet var jo dengang ikke særlig udbredt, og det var faktisk en nyskabelse. Og samme dag, der bragte Berlingerne det også på internettet. Det var altså vinding i sig selv. Desuden fremstillede beboerforeningen plakater med Susan på. Alt det var vi jo selvfølgelig med i og skulle godkende alt sammen. På et tidspunkt spurgte de, om de måtte have lov at gå rundt i hele bebyggelsen. Man skal lægge mærke til, at det boede omkring 13.000 mennesker i området, og man talte 70 forskellige sprog. Måtte de gå rundt og stemme dørklokker, som det hedder i politisproget, og spørge folk, har I hørt det her? De fik også lov til at udlevere en sæd med nogle spørgsmål på, og det blev oversat på forskellige sprog, som vi også godkendte.
Pressen var også behjælpelige med massiv omtale af sagen, og Ekstrabladet udlodede en dusør på 25.000 kroner. Alt sammen, fordi der i næsten alle drabs- og forsvindingssager ofte er nogen, der ved noget. Willy Eliassen fortæller, hvordan netop offentligheden og pressen var en god hjælp under efterforskningen.
Politiet og pressen har samme interesser. Pressen er interesseret i at få bragt historien, og vi er interesseret i, at pressen gør det. Det drejede sig om at få så mange øjne på som overhovedet muligt, og det viste sig, at vores strategi faktisk, tror vi selv på, har været den rigtige og den fornuftige, fordi der var total aktivitet hele tiden. Der var så meget aktivitet, at vi tror på, at den senere gerningsmand ikke var i stand til at skaffe sig af med livet. Det betød så, at vi fik henvendelse fra hele landet. Vi fik også henvendelse fra Clairvoyants, som ville hjælpe os med at opklare. Det bedste, der er at sige om det, at det var, at de tog vores tid. Vi havde også folk, som ringede ind og fortalte, at det var dem, der havde begået det. Det er heller ikke usædvanligt, at syge mennesker ringer ind og kommer med sådan nogle falske tilståelser. Alt det tager jo frygtelig tid.
Susan havde som sagt stillet sin cykel lige ved sin opgang, så politiet arbejdede ud fra en teori om, at hun var blevet kidnappet eller slået ihjel tæt på sit eget hjem. Måske er en, hun selv kendte. Skæbnen ville, at på ugedagen for Susans forsvinden, næsten også på samme tidspunkt, fik efterforskerne en henvendelse, som fik afgørende betydning for sagen. Det fortæller kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen om her, hvor han tager os tilbage til sit arbejde på den tid.
På daværende tidspunkt, der kørte jeg som almindelig udrykningstekniker i Kriminalteknisk Center, det der i dag hedder National Kriminalteknisk Center. Og da vi hørte i pressen, vi fulgte jo med i pressen og hørte, at den her 10-årige pige, hun var forsvundet. Og efterhånden som dagene gik, så blev vi jo mere og mere bekymrede og begyndte at forberede os lidt på, hvordan hun ville blive fundet. Vi håbede selvfølgelig på, at hun blev fundet i live. Men på daværende tidspunkt, der var vi begyndt at arbejde efter et nyt koncept, hvor at man havde det, der hedder, i dag hedder en kriminalteknisk gerningstedskoordinator. En gerningstedskoordinator, det er en uchargeret kollega, som har en del erfaring og som er vældig blandt kollegaerne osv. Han er, man kan sige, han er ledelsens forlængede arm. I dag der er ledelse i politiet, det er mere administrativt, end det er sådan, hvor man kommer ud på gerningsstederne. Men vi forberedte os i hvert fald, og allerede inden at hun blev fundet, der havde vi udpeget et hold, som skulle være klar til at rykke ud, hvis jeg falder, eller hvornår hun blev fundet. Og det blev hun jo så en aften, hvor vores hjemmevagt blev kaldt ud til Brøndby, hvor at man havde fundet den her pige nede i kælderen under en beboelsesejendom. Det var jo sådan, at man jo havde søgt efter den her pige, både højt og lavt og alle steder, og man havde blandt andet også været nede i den her kældergang på et tidspunkt, jeg tror det var ugen før. Og der havde man bemærket, at det her kælderrum, hvor hun så nu blev fundet, at det havde været uaflåst. Men der var så en beboer, som kom ned i kælderen og synes at der lugtede lidt besynderligt. Og han bemærkede så, at der var sat en hængelås på det her kælderrum. Han lagde sig så ned på knæ og kiggede ind, og så kunne han se noget, han synes der lignede en hånd. Og så blev man jo alarmeret.
En af dem, som blev alarmeret, var kriminalinspektør Willy Eliassen.
På det tidspunkt er livet faktisk ved at gå i forrådnelse. Og proceduren er, at vi sagsbehandlerne, som jo er mine folk, de skal holde sig væk fra det kælderrum.
6-8 kriminalteknikere blev straks sendt til findested, og en af dem var Bent Hytholm Jensen. Han blev udpeget til, sammen med en kollega, at lave undersøgelserne på og omkring den dræbte pige. De øvrige skulle undersøge kældergangen i hver sin retning.
Det var jo en utrolig vigtig opgave. Man strammer sig virkelig an, og så tænker man, det her, det skal bare opklares, ikke? Og vi skal bare finde de spor, der er der. Altså, så vi kan få fundet gerningsmanden. Det er det, man tænker mest på. Så vi arbejdede tre steder på en gang. Og da vi kom lige i kælderen der, der så vi jo, at den her pige, hun lå inde på gulvet, delvis dækket af nogle flyttekasser. Vi fjernede selvfølgelig forsigtigt de her flyttekasser og kunne konstatere, at pigen var nøgen. Og så lå vi faktisk og kravlede ind og prøvede at sikre spor inde på det her kældergulv.
Retsmediciner Hans Peter Hågen blev ikke selv sendt til findestedet i Brøndby Strand, men han har sat sig ind i sagen og fortæller her om findestedsundersøgelsen.
Retsmedicinerens opgave i den sammenhæng, det er at undersøge den afdøde på findestedet. Og jeg siger findestedet og ikke gerningssted, fordi det kunne jo være to forskellige steder. Det, der drejer sig om, det er at undersøge den afdøde i omgivelserne, hvor den afdøde blev fundet. For allerede på det tidspunkt, der kunne danne sig et billede om, hvad drejer det her sig om. Man undersøger den afdøde efter, at kriminalteknikerne har foretaget sporundersøgelser i omgivelserne og lavet en vej, man kan gå. For eksempel lagt noget papir ud, man kan gå på, så man ikke ødelægger spor, som kriminalteknikerne eventuelt ikke har fået taget endnu. Og så undersøger man først, er vedkommende død? Det er ret hurtigt at finde ud af. Altså, er der puls, er der vejrtrækning? Det er du så ikke. Og at det er sikre dødstegn, det vil sige, er det dødstivhed? Er det ligpletter? Og flere gange så oplever man jo, at dødstivheden kan være væk, for det vedkommende har ligget der i nogle dage, inden man blev fundet. Når det er gjort, så ser man efter, er det nogle tegn på vold? Er det knivstik? Er det hudafskrabning? Er det blodtrædninger? Er det brækket arme og ben? Eventuelt brud af kranie? Men man foretager jo ikke en grundig undersøgelse, fordi man ved, at her skal der foretages en obduktion bagefter. Og der går man jo rigtig dybt med undersøgelserne. Så tager man temperaturen på afdøde og temperaturen i omgivelserne. For på den måde at kunne danne sig et indtryk af, hvor længe har vedkommende været død. Som en tommelfingerregel aftager legemstemperaturen fra 1-1,5 grad i timen efter at døden er indtrådt. Hastigheden den er jo så afhængig af temperaturen i omgivelserne. Og om den afdøde er nøgen eller påklædt, om den afdøde er våd eller ej. Det er derfor, jeg siger, at det kun er en tommelfingerregel. Men i hvert fald får man så dannet sig et lille indtryk af, hvor længe vedkommende har været død. Så skal der altså siges, hvis man har været død et døgns tid eller mere, jamen så er legemstemperaturen blevet den samme som omgivelsernes temperatur. Og så kan man ikke sige rigtig noget om, hvor længe vedkommende har været død. Og det er grundlag alene. Men der kan man også se på andre ting, som dødstivheden, som aftager efter et par dage og forsvinder, og også med ligpletterne, om de kan flyttes. Temperaturen på gulvet, hvor den afdøde lå, var 18 grader. Og det var legemstemperaturen også. Så det vil sige, at vi kunne ikke sige noget sikkert om, hvor længe hun havde været død. Men i hvert fald havde hun været død så længe, at temperaturen var faldet fra de normale 37 og ned til 18. Så det var gået mindst 19 timer.
Glostrup Politi havde som sagt rekvireret af specialisterne fra kriminalteknisk afdeling, og en anden kriminaltekniker, som var en del af gerningsstedsgruppen, er Leif Schønemann Petersen. Han er specialist i blodstænk og DNA, og han var på et af de to hold, som skulle undersøge kældergangen. Det ene hold fandt ikke noget af interesse, men det gjorde det team Leif var på, og det fortæller han her.
Jeg kommer derud i første omgang som blodstænksanalytiker. Det vil sige, at der er fundet nogle blodstænk i det her tilfælde på arealet på gangen, altså en relativt snavset beton, et betongulv. hvor man har fundet nogle bloddryp, og dem vil man gerne have mig til at se på. Og jeg kommer derud, og der er teknikere alle vegne, som arbejder med sagen, og jeg kigger så på de her blodstænk. Og det er sådan, at når blodstænk falder lodret, jo højere op de falder fra, jo større bliver blodstænket ned på gulvet, indtil en vis højde. Altså det kan ikke nå, der er en grænse for, hvor høj en hastighed af et frit legeme kan nå. Men jeg så de her blodstænk, og udover at man kan give et estimat på, i hvilken højde det er faldet fra, så kan man også sige noget om retningen, hvis der er nogle stråler ud fra. Hvis det falder lodret, og det emne, som blodet kommer fra, står fuldstændig stille, så bliver blodpletten cirkulær. Og hvis der er nogle stråler ud, så vil det indikere retningen på de her blodstænk. Altså, jeg tror, jeg fandt en 6-7-8 blodstænk med nogle meters mellemrum fra det kælderrum, hvor hun blev fundet, op imod opgangen. Og så stoppede de, så går man ud af en dør, og så kommer man op i selve opgangen med terrassegulv. Der var ikke nogen blodstænk, men retningen var over imod den dør til den opgang, hvor den senere dømte boede. Og det undrer os måske lidt, at blodet gik fra findested og så op imod hans lejlighed.
Det viste sig, at trappeopgangen var blevet vasket, og det kunne forklare, hvorfor blodstænken er stoppet et stykke før den mistænktes lejlighed. Næste dag fik de travlt på Retsmedicinsk Institut, fortæller professor i retsmedicin Hans Peter Hågen.
Obduktionen blev foretaget næste formiddag, og den viste, at hun var blevet kværket. Og det kunne man se ved, at der var punktformede blødninger i ansigtet og i øjnenes bændehænder, og også nu bag ørerne og i mundslimhænden. Og man kunne se ved obduktionen, at der også var blødninger i muskulaturen på halsen, muskulaturen omkring strubehovedet. Derudover var der også små mærker på i huden på halsens forside og på siden. Og det var meget overfladiske hudafskrabninger efter grebe om halsen. Antageligvis fordi der har været nu let bevægelse, som giver nu friktion mellem gerningsmandens hånd eller hænder og halsen, ved at man bevæger halsen under grebet. Derudover kunne man konstatere, at hun havde været udsat for seksuelt overgreb.
En af dem, der var med til obduktionen, var kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen. Her fortæller han, hvordan det var at stå der.
Det var da ubehageligt. Det er faktisk altid ubehageligt at være med til en obduktion, men når det drejer sig om børn, så er det jo ekstra ubehageligt, kan man sige. Og der er det jo netop, at man skal tage det professionelle skjold på det, så når man ikke bliver alt for følelsesmæssigt påvirket. Men selvfølgelig gør man det. Man bliver påvirket af det. Det kan jo ikke undgås. Specielt når man kan se, at pigen er blevet udsat for en seksuel forbrydelse. Det var ret tydeligt at se ved den her obduktion her. Så det var da stærkt ubehageligt.
Hvad er din opgave under sådan en obduktion?
Opgaven for kriminalteknikeren ude på Retsmedicinsk Institut, det er at assistere retsmedicineren i forbindelse med obduktionen ved at dokumentere, altså man fotograferer den afdøde, lige så snart at vedkommende er kommet ind, så bliver vedkommende fotograferet. Nogle gange har dem, der bliver obduceret, de har jo beklædning på, når de kommer derud, og det vil så sige, så fotograferer man med beklædning, og så sikrer man spor på beklædning, hvis der er noget sikker, og så aftager man beklædningen, og så fotograferer man simpelthen hele forløbet igennem obduktionen efter anvis fra retsmedicineren. Og så bruger retsmedicineren så de billeder, som vi har optaget i sin obduktionserklæring efterfølgende.
Efterforskernes mistanke samlede sig omkring dem, der boede i de opgange omkring livet, i særdeleshed omkring de mænd, der boede der. Det fortæller efterforskningsleder Willy Eliassen.
Kan gerningsmanden være her i de der to blokke, der hvor Susan boede, eller den anden blok, hvor det der kælderrum lå? Begyndte vi at tænke de tanker, at vi skulle nok have noget frem på en eller anden måde. Så fandt vi jo så ud af, hvem bor i de der opgange. Og når vi taler om sådan det, som vi jo troede på det tidspunkt, uden at vide det, at det var en sædelighedsforbrydelse, så ser vi på befolkningssammensætning i de der blokke. Og så gør vi jo så det, at vi sorterer kvindedelen fra med det samme. Vi kan også sortere nogen fra gamle mænd, som vi skønner. Der er ikke nogen stor sandsynlighed for, at det kan være ham. Men vi kiggede så også specielt efter enlige mænd, og der var en.
Lugten er gennemtrængende og får det til at vende sig i maven på naboen. Faktisk har det stået på et par dage. Og selvom det bliver luftet ud, hænger den grimme lugt stadig i luften. Kan det være lugten af lig? Beboeren løfter røret på sin telefon og ringer til politiet for at slå alarm. I en uge har alle let efter den smilende 10-årige pige, som ikke kom hjem fredag aften. Politihunde til lands, frømænd til vands og helikopterpiloter i luften. Nu samler interessen sig for et aflåst kælderrum, blot 70 meter fra pigens hjem.
Politiet havde en klar formodning om, at pigen var blevet slået ihjel af en mand, og derfor bad efterforskerne om en spytprøve alene fra de mandlige beboere. Alle sagde ja, undtagen én mand, som boede 4 meter fra det sted, hvor blodsporene fra kælderen stoppede. Samtidig blev blodsporene identificeret som Susans blod, og da det resultat lå klar, besluttede Willy Eliassen og kollegaerne sig for at skride til anholdelse.
Den 9., som er en tirsdag, der besluttede vi os for at anholde manden. Og det gjorde vi så. Min souschef og to af sagsbehandlere gik ind og ringede på og fik kontakt med ham, og han fik at vide, at han var anholdt. Han siger så en karakteristisk ting, som han siger, nå, men så måtte det være mig. Hvad han mente med det, fik vi aldrig nogensinde uddybet, og i hvert fald så benægtede han sidenhen, at det var ham, der havde med noget som helst at gøre. Han sidder faktisk inde, da vi ringer på, og sidder og læser en avis. Og er faktisk slået op omkring drabsagen, som han sidder og læser om. Det behøver det ikke at være noget unaturligt i, men set i lyset af det andet, så tror vi på, at det er det en god grund til. Han bliver så bragt ind til politistationen, og det er fuldstændig en normal procedure, at han bliver klædt af. Og det bliver han rent faktisk, og ifører noget neutralt tøj. Og det tøj, han har på, det indgår så i, til teknikeren skal undersøges af dem.
En mistænkt tøj og sko bliver altid undersøgt grundigt af kriminalteknikere, som leder efter spor fra den afdøde. Det skete også i sagen her, fortæller Bent Hytholm Jensen.
Han optrådte faktisk også i fjernsynet i interview, hvor han blev interviewet af et fjernsynsselskab der, og der stod han jo og sagde, at ja, politiet, de havde jo været ubestedet, men de havde undersøgt container og alt muligt, og de havde, så vidt han vidste, ikke fundet noget som helst. Og vi bemærkede jo, at han havde et par bordeauxfarvede bukser på, da han stod og blev interviewet i fjernsynet, så vi rettede henvendelse til efterforskerne fra Vestegnen og sagde til dem, at vi skal bruge hans tøj. Vi undersøgte selvfølgelig også hans lejlighed, det er klart, uden at finde noget beklædning af interesse. Men da vi så fik de her beklædning ud fra fængslet af, så var det en af mine kvindekollegaer, som blev sat til at undersøge de her bænkleder og hans beklædning helt taget. Og så fandt hun en blodplet, sådan i bærehøjde, og ved den ene lomme. Det var ikke en voldsomt stor blodplet, men den var der i hvert fald. Og den blev så undersøgt, og der blev lavet en DNA-analyse på den, og det viste sig faktisk, at det var blod fra Susan af, selvom gangsmanden han påstod, at han aldrig havde mødt hende eller aldrig set hende. Efterfølgende så undersøgte vi jo selvfølgelig lejligheden, fordi vi formodede jo, at det var gerningsstedet, men jeg ved ikke, hvor mange gange jeg var ude i den lejlighed, men altså den blev undersøgt på kryds og på tværs, og vi fandt ikke hendes beklædning. Og det var jo selvfølgelig noget, gerningsmanden må have haft bortskaffet et eller andet sted, men vi fandt det ikke, og vi kunne heller ikke lokalisere spor inde i lejligheden, og hvor man ligesom kunne sige, at det var der, hun var ombragt. Så det var rimelig frustrerende.
Den 51-årige mand blev anholdt og varetægtsfængslet i 14 dage. Han benægtede alt. Willy Eliassen var selv til stede under grundlovsforhøret, som blev afholdt i Brøndby Ret den 10. juni 1998.
Selvfølgelig benægtede han jo alt og gav en eller anden forklaring om, at han havde stået og undoneret nede i kælderrummet, og så måtte det være gerningsmanden, der havde slæbt lige og nogle andre fuldstændig usammenhængende forklaringer, som jeg for så vidt er ligeglad med, fordi det er bortforklaringer. Fordi vores indicier var så stærke, at de jo næsten kunne være. Der er jo det, vi inddeler det i indicier og beviser, eller gode vidneafhøringer osv.
Kriminalteknikernes undersøgelser fortsatte, og på badeværelset hos den varetægtsfængslede mand gjorde de nogle interessante iagttagelser, husker Willy Eliassen.
Der skete jo i øvrigt en interessant detalje, at da man gik lejligheden igen, det er jo så også vores teknikere, der ransager. Der finder man ikke noget badeværelsesforhæng. Det er ikke sikkert, at det behøver at have været et, men der er heller ikke noget, og jeg tror stadigvæk på, at den tiltalte har ikke kunnet slippe af med livet. Man havde ikke selv bil, og han har simpelthen på grund af aktiviteterne fra beboerne, fra politifolk, fra journalister og hjemmeværn, og der vrimlede, det er jo tætbefolket område i forvejen, så der er mange mennesker, og på grund af sagen var der simpelthen så mange mennesker, han har simpelthen ikke kunnet slippe af med livet. Jeg tror, har den tro, om det er sandt, ved jeg jo ikke, men jeg har den tro, at han har pakket livet ind i det der badeforhæng. Og så tror jeg faktisk, at det er væsker fra livet, der er dryppet undervejs. Det er der ikke nogen, der ved, men det er en formodning, som godt kan være sandt. Der var så også en anden detalje, jeg heller ikke kender svaret på. Det var en dybfryser i lejligheden, som var rengjort. Om livet så har ligget der i en periode, ved jeg ikke noget om. Men man kan godt formode, at det er sket på den måde.
Kriminaltekniker Leif Schønemann Petersen gjorde sig også nogle tanker omkring, hvordan livet mon var blevet båret ned i kælderrummet. Måske i et badeforhæng, måske i en pose.
Den sigte ville jo ikke fortælle noget som helst. Altså, vores gæt, og det kan kun blive til et gæt, det var, at han har jo båret hende derned på et tidspunkt i kælderrummet. Og vi tænkte, at han har ikke gået med et dødt barn i sine arme, så han kan muligvis have puttet hende ned i en affaldssæk. Og så taget hende ud af den affaldssæk igen. Og så har der så været noget blod, som har løbet ned af affaldssækken, og så har det så drøbet fra sækken. Og derfor er det retningen væk fra findested. Men vi har aldrig fået det konstateret 100%.
Hvordan kunne du se, at det ikke var hen til findested, men det var fra findested?
Jamen, det var, som jeg nævnte, at de her stråler, altså hvis det falder lodret, så er det fuldstændig cirkulært. Men i det øjeblik, at man bevæger sig, og så at drøbene falder på et gulv, så vil det være stråler i den retning, som man bevæger sig. Og det var der på de her drøb.
En detalje mere var, at der på livet blev fundet kapok. Det er et materiale, man brugte til at polstre møbler med i gamle dage, hvor man i dag ofte bruger skum. Den kapok blev genstand for mange undersøgelser, husker kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen.
Da vi stod ude på obduktionen, så i det ene albueled, der fandt vi noget, som kan betegnes som noget kapok. Altså sådan noget, man får lænestole eller sofaer med. Og vi søgte alle steder, selvfølgelig også i gerningsmandens lejlighed, men også i alle de andre kælderrum i kælderen. Og det lykkedes altså aldrig at finde noget, hvor det der kapok det kunne være kommet fra.
Også efterforskningsleder Willy Eliassen og hans folk undrede sig meget over den kapok.
Kapok blev fundet på hende også, og jeg kan huske, både vi og teknikerne gjorde store bestræbelser for at finde ud af, hvor kom den kapok fra? Kunne man identificere den kapok? Og havde fat i firmaer, der havde specielt med det at gøre, men det lykkedes ikke. Men hos den sigtede var der møbler, der havde kapok. Men det er kun et indicium.
Også kriminaltekniker Leif Schønemann husker de mange undersøgelser omkring kapok. Selvom man ikke kunne konstatere, at det var den kapok, der var på Susan, som også var i den sigtedes lejlighed, kunne det bruges alligevel som et indicium?
Ja, det kunne det, fordi som jeg husker det, så var konklusionen jo, at hvis man nu tog den stol og sikrede en prøve af kapok op for det armlæn, og så tog noget tilsvarende fra det andet armlæn, så var det heller ikke givet, at man kunne sige, at den stammede fra den samme stol. Det her kapok, det består af 5-6 forskellige dele, som bliver blandet. Og det kan sagtens være forskelligt to steder på stolen. Men kapok, det var det jo.
Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen og hans kollegaer arbejdede i dagevis i lejligheden i Brøndby Strand. Blandt andet opsamlede de 600 hårprøver fra lejligheden, som blev sikret og undersøgt. Men ingen af dem var Susans.
Vi støvsugede for at se, om vi kunne finde fiber og så videre, så videre. Vi brugte forskellige former for lyskilder, og vi fandt der også noget, der fluorescerede, som så viste sig at være formentlig sæd for gerningsmanden. Men det er jo ikke unaturligt i hans egen lejlighed. Så der var et værelse, vi havde specielt kigget på, hvor der havde været nogle hamster, tror jeg, der var, hvor man måske kunne forestille sig, hvis man tænker en lille smule over det, at han måske inviterer en derind og viser hende de der dyr der, men vi fandt sgu ikke noget. Og det var rimelig frustrerende, må man sige. Vi ville jo pågås gerne have fundet nogle spor, som kunne ligesom få placeret hende i lejligheden.
Da resultaterne af DNA-undersøgelserne kom, var der jubel hos efterforskerne, husker Willy Eliassen.
Vi blev meget glade, da vi oplevede at få at vide, at den var så sikker, som man overhovedet kunne. Der sker jo det, at man som sagsbehandler bliver grebet af sådan en sag, og det er ikke uventet, at når det drejer sig som en lille sød pige som hende, at det man tænker, hvad med familien, der mister sit lille barn, de frygtelige ting, som de skal igennem. Derfor havde vi sat en mand af, som i øvrigt var min souschef, sat ham af til at tage sig af familien og sørge for at guide dem igennem det, de skulle, og på alle måder kunne de henvende sig til ham, sådan at hele tiden der var opmærksomhed på familien.
Hvad tror du, der er sket, da hun har banket på hos ham?
Jeg tror, at hun har banket på hans dør, og noget har tændt i ham på en eller anden måde. Han undskyldte sig selv med, at han drak meget i en periode, som selvfølgelig godt kan have påvirket. Hvis han har været beruset, kan det godt have været påvirket situationen. Han havde nogle små, hedder de, chinchille dyr, og det her, det ved jeg jo ikke, det er gissning, som kan have sagt til Susan, vil du ikke ind og se de her, som han nu havde, de der kæledyr, som han havde. Og det har været måden at få hende ind i lejligheden på, det kan godt være. Og da hun var den pige, hun var, åben og imødekommende og gerne gav sig i snak med andre mennesker, så hun garanteret synes, at det var sjovt at gå ind. Hvordan det agtede at ske, aner ikke noget om det, og som sagt heller ikke rigtig lyst til at tænke på det, men han har i hvert fald kværket hende, og så forbrudt sig imod hende sidenhen. Det er følgen, som jeg ser det. Om det at være inspireret af hans børnepornografiske tilbøjeligheder, det kan let være. Kan det have været forstærket af spiritus? Det kan let være, men det er igen gisninger, som jeg ikke ved noget om.
Mandag den 7. februar år 2000 indledes retssagen mod den drabstiltalte. Han nægter sig skyldig og ser rolig ud, da han føres ind i Østrelandsrets 3. afdeling. Hvis han dømmes skyldig i drab, vil der blive skrevet dansk retshistorie, for politiet har hverken et gerningssted eller vidner. De har alene biologiske og tekniske beviser. Er det nok til at dømme ham skyldig og sende ham bag lås og slå resten af livet? Eller skal tvivlen komme ham til gode, så han skal løslades og renses for mistanke? Stolene skramler, og alle rejser sig, da dommeren kommer ind og kort efter siger ordene: Værsgo at tage plads.
Den drabstiltalte mand viste sig at være en enlig mand, som havde et godt, vellønnet natarbejde. I hans propfulde hjem fandt politiet mange effekter, men mest belastende var eksempler på børneporno. Selvom beviserne mod ham tårnede sig op, erkendte han aldrig drabet på Susan. Da sagen kom for retten i februar 2000, forsøgte han at forklare, at hans sperm måtte være kommet på livet, fordi han havde onaneret på nogle papkasser i det kælderrum, hvor hun senere blev fundet. Sagen vakte stor opsigt, da det var den første af sin art herhjemme, hvor tekniske og biologiske spor, især DNA, skulle løfte en stor del af beviserne og indicierne. En af dem, der fulgte meget med i retssagen, var anklager Anne Birgitte Styrup.
Grunden til, at vi interesserede så meget for den, er jo, fordi det var stadigvæk en af de meget tidlige sager, som primært handlede om DNA-spor. Fordi man kan sige, at det var jo sådan set det, der fældede gerningsmanden. Den overvældende, altså ind til 1 million på den sæd, og så en forkast, som jo heller ikke blev bestridt, kan man sige, af forsvaren. Det blev ikke bestridt af den der sandhedsværdien af DNA, og derfor er der jo også en forklaring på, hvordan kan hans sæd være ind i det kælderrum. Jeg vil sige, jeg synes, teorien om, at sæden er kommet ved hendes endetarm, ved at han har onaneret dernede på et andet tidspunkt, og så altså man kan jo til nøds bruge forklaringen, hvis det er uden på tøjet. Men altså, hvordan det kan være kommet til at være det sted, ved kønsorganerne, det vil jeg sige, altså det tror jeg, at nævningen har sagt, at det må han altså længere ud på landet med.
En af dem, som blev afhørt som vidne i retten, var kriminaltekniker Bent Hytom Jensen.
Vores gerningstidskoordinator var inde i retten før mig, og skulle ligesom forklare hele konceptet, hvordan vi arbejdede på gerningsstedet osv. Og så var jeg inde og blive afhørt om de undersøgelser, mig og min kollega ville lave nede i kælderen.
Hvordan var det?
Ja, det var sidder med hjertet op i halsen, når man kommer ind, og det er jo ligesom at komme til eksamen, kan man sige. Men vi var jo sikre i vores sag, så jeg var da sådan forholdsvis rolig, vil jeg sige.
Og der så du så gerningsmanden. Hvordan var det?
Det sagde mig ikke rigtig noget, det må jeg da sige. Det gjorde det faktisk ikke. Jeg havde jo set nogle videoer af de afhøringer, der var foretaget af ham, så jeg vidste jo godt, hvordan han så ud.
En anden, som også skulle vidne i retten, var kriminaltekniker Leif Schønemann Petersen.
Jeg forklarede så, som sagen var, med de her blodstænk, hvordan de falder lodret ned, og man kan give et estimat om faldhøjde og retning på den bevægelse.
Hvordan var der at sidde der i retten?
Jamen, det var okay. Altså, det har jeg jo prøvet mange gange, og jeg sad jo 3 meter fra den sigtede. Og han sad bare og kiggede tomt ud i rummet, og jeg blev jo spurgt af statsadvokaten, hvad jeg kunne give af forklaring på, hvordan og hvorledes at det blod kunne komme der. Og det kunne jo kun være et gætteri. Den sigtede vel ikke forklare nærmere om, hvorfor det blod var der. Men det korte lange var, at det var jo Susans blod.
Hvorfor var der ikke noget blod i opgangen?
Altså enten har der jo ikke været mere blod, eller jeg tænker også, at den er blevet vasket. Altså i fleste steder, der bliver der jo vasket opgangen 1 gang om ugen. Og der var jo gået cirka en uge fra, hun forsvinder, og til hun bliver fundet. Kælderrummene, eller kældergangen, som er en snavset betonoverflade, det bliver jo ikke rengjort på nogen måde. Så det var vores held, at det stadigvæk var der.
DNA spillede som sagt en stor rolle i efterforskningen og den efterfølgende retssag, og det har det gjort mange gange siden. Anne Birgitte Styrup har blandt andet været anklager i sagen om Amagermanden, som vi tidligere har lavet en podcast om, og her spillede DNA også en vigtig rolle i opklaringen. Anne Birgitte Styrup har gjort sig flere tanker om DNA som bevis i en straffesag.
Det aller mest fantastiske ved DNA'en er jo dem, det ikke er. Af 2 grunde. For det første, der starter man at konstatere, at ham, man har i kikkerten, kan det ikke være. Så kan man ligesom lade være at spille mere tid på ham. Eller hende. Man får altid at vide, om det er en mand eller en kvinde. Det er jo også, at den ene halvdel af befolkningen er så på forhånd udelukket. Det er jo ikke dumt. Og det er jo også derfor, i alvorlige sager er det jo næsten aldrig nødvendigt at gå i retten for at få en kendelse, man må tage vedkommendes DNA. De afleverer deres DNA beredvilligt. Det er jo typisk det, hvor de siger, jamen ved du hvad, hvis du afleverer din DNA, så vil det i løbet af en uge være afklaret, at det ikke er dig, så skal vi aldrig mere beskæftige os med dig. Slut. Færdig. Og det var jo også det, de 112 DNA'er, der blev for eksempel taget i forbindelse med Ammermandssagen. Det var det, der gjorde, at de alle sammen gjorde det frivilligt. Det var det ene, og det andet var, hvis de spurgte, hvad sker der, hvis vi siger nej? Ja, så anholder vi der sigter, der for drab og voldtægt, der tager dig med til grundlovsforhør i morgen og får en kendelse. Nå, ja. Så derfor er det derfor næsten alle afgiver de der DNA frivilligt.
Nævningerne var blot 1 time om at afgøre sagen og dømme den nu 52-årige mand skyldig i drab og seksuel udnyttelse af pigen. Han fik fængsel på livstid, og hvorfor han fik det, det fortæller anklager Anne Birgitte Styrup lidt om her.
Normalstraffen for drab er 12. Så kommer vi til de der forskellige skærpende omstændigheder. Det her, det er et lille barn. Det er seksuel drab. Men nu er heldigvis jo, er der jo næsten 10 år imellem, at børn bliver seksuelt dræbt i Danmark, sådan statistisk set. Så det er jo heldigvis ikke mange af dem. Men fremmede børn bliver seksuelt forlempet og dræbt. Men det, der er det klare udgangspunkt, det får man altid livstid for. Seksuelt drab af fremmede børn. Hvis det derimod dine egne børn, så taler vi, så er der noget fuldstændig andet. Altså, næsten alle de børn, der bliver dræbt her i landet, og dem er der jo en 6, 7, 8 stykker i om året, det er jo deres mødre, fædre eller andre stedfædre meget nære. Ofte er det faren, kan også være moren, men faren i forbindelse med en skilsmisse og i desperation eller depression, hvad det nu er, så starter de med at slå deres børn ihjel, og så når det kommer til at slå dem selv ihjel, så er det ikke altid, at man kommer så langt. Dem kalder vi familietragedier, og der er jo straffen en helt anden, hvad der jo i den grad kan undre. Men altså, sådan er det.
Hos alle de professionelle parter, som var involveret i sagen, sidder minderne på nethinden. Det fortæller kriminaltekniker Leif Sjønemann Petersen her.
Det var godt, vi fik den opklaret. Det havde været frygteligt for familien og kan man sige, for hele samfundet, hvis en person, der har kunne begå sådan et drab, skulle gå frit rundt. Så på den måde var jeg tilfreds med resultatet, men selve sagen er jo frygtelig.
Når tidligere efterforskningsleder Willy Eliassen i dag ser tilbage på sagen om Susan, er der én ting, der står klart i hans erindring.
Det er sådan en sag, der går ind under huden, og man bliver grebet af det. Og det er sådan set også noget, man skal passe lidt på. Fordi det kan jo ikke nytte noget andet, end at vi er professionelle. Og derfor er vi nødt til at skubbe det til side. For ellers kan du ikke arbejde. Hvis en retsmediciner hver eneste gang, han skal obducere, skal igennem et eller andet følelsesregister, det kan han jo selvfølgelig ikke holde ud. Det kan vi jo heller ikke som politifolk. Det kan presse folk nu heller ikke, selvom man bliver revet med og synes, det var noget værre noget, det her. Man er nødt til at forholde sig til, du har altså lige et arbejde, der skal udføres her. Jeg synes virkelig, at jeg var meget imponeret af mine folk, fordi de brugte voldsomt mange timer. Pinsen, den kom jo lige kort efter. Fik de pinse? Nej, det gjorde de ikke. Det, de kunne gøre, det var at komme hjem og få en ny skjort på og en madpakke, og så komme på igen. Mit største problem med dem var, det var at få dem hjem. Fordi de ville knokle, og de knoklede som besatte, og gjorde det, som sagt, vældig godt. Det var mit største problem, fordi jeg er nødt til at se på som efterforskningsleder, at de kan holde til at stå distancen i mange, mange timer og mange dage. Fordi nu synes jeg egentlig, at vi klarede det på godt en uge, hvor vi så fik fængslet den sigtede. Men tænk, hvis vi skulle have kørt en måned. Men den offervilje, som folkene de udviste, gjorde jo altså, at jeg var nødt til at være lidt hård, vil man sige, kan du så komme hjem? Når du ser øjnene begynde at hænge nede på kinderne og sådan noget, og vi havde jo alle sammen godt af at komme hjem og få en ren skjort på en gang imellem, for at kunne holde ud og være sammen. Det var en opgave i sig selv. Det er en af de mange sager, som jeg tænker tilbage på. Det skal ikke lyde hverken Rørstrøms eller noget som helst, men faktisk ser jeg det billede, som blev brugt til efterlysning af Susan, ser jeg det for mig, når jeg tænker på sagen. Så er det hende, jeg tænker på, og hvad der skete der. Så men jeg kan ikke bruge det til noget.
Det er aldrig blevet fastlagt, om den 10-årige godmodige Susan blev lokket ind i mandens lejlighed under påskud af, at han ville vise hende sine kæledyr, eller om han kidnappede hende i opgangen. Men hun var en helt uskyldig 10-årig pige, som meningsløst mistede sit liv den fredag aften. Sagen påvirkede alle, der boede i området, arbejdede med sagen, og selvfølgelig især hendes venner og familie, som aldrig fik hende at se igen. Tak til tidligere efterforskningsleder og kriminalinspektør Willy Eliassen, retsmediciner Hans Peter Hågen, anklager Anne Birgitte Styrup, kriminalteknikerne Bent Hytholm Jensen og Leif Sjønemann Petersen for jeres fortælling. Speaks indtalt af Henrik Forsum, musik af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.